Trumpek pozik alde egin du Txinatik eta Xi gustura geratu da. Igor Susa eta azkeneko bi egunetan pozik ibili da Donald Trump Txinan. Gaur alde egin du handik AEB-etako presidenteak eta nabarmendu du berak eta Xi Jinping Txinako bere homologoak munduko bi potentzia ekonomiko nagusietako liderrek arazo pila bat konpondu dituztela elkarrekin. Beste batzuk ez ziren gai izango. Jakinarazi du, gainera, bi herrialdeentzako bikainak izango diren merkataritza akordioak egin dituztela. Ez du zehaztu zeintzuk ordea. Pozik ibili da eta pozik alde egin du. Eta Xi ere gustura geratu da AEB-ek Taiwango auzian duen jarrera gora behera. Haren esanetan, aldebiko harremanaren norabidea aldatu dute eraitzailea eta estrategikoki egonkorra izan dadin. 9 urte geroago itzuli da Trump Txinara eta Pekin atsegina izan da etxe zuriko maizterrarekin. Trumpek ere keinu lagunkoiekin erantzun du beste estatuburu eta gobernuburu batzuekin publikoki erakutsitako zabarkeria bazertuz. Alfombra gorria zabalduta egin zioten harrera asteazkenean eta gaur ere hegazkinera igo aurretik Pekingo aireportuan alfombra gorria hedatu dute. Eta aur batzuek agur esan diote AEB-etako Txinako banderak astintzen zituzten bitartean. Xirentzat historikoa izan da bisita. Beren arteko gerra komertziala auspotzea alboratu dute agerraldi publikoetan. Gainera, Fox Newsek egin dion elkarrizketa batean AEB-etako presidenteak adierazi du Txinak onartu duela bere asmoa dela AEB-etako petrolioa, soja eta Boeing hegazkinak erostea. Pekinek ez du horri buruzko iruzkinik egin, baina Trump bere estiloan areago joan da. Texasera joango dira. Hasi behar dugu ontzi txinatarrak Alaskara, Texasera, Louisianara bidaltzen. Gauza handia da hori. Hiriko leku emblematikoenetara eraman du Trump Txinako presidenteak. Atzo bildu ziren herriaren areto handian. Gero, erakutsi zion zeruko tenplua. Elkarrekin afaldu zuten. Eta gaur bilera egin dute hiriburuko beste leku simbolikoenetako batean. Hiri debekatuan. Trumpek han egin ditu adierazpenak. Eta besteak beste ekialde hurbileko egoera izan du hizpide bere hitzetan. Trumpen esanetan, bai berak bai Xik antzeko ikuspegia dute Iranez. Nahi dugu bukatzea. Ez dugu nahi haiek arma nuklearrik edukitzea. Nahi dugu itsasartea irekitzea. Hormuzkoaz ari zen. Hain zuzen, auzi horri buruz mintzo den ohar bat kaleratu du gaur Txinako atzerri ministerioak. Horretan eskatu du Irango auzia elkarrizketaren bidez konpontzeko ez dio aipamenik egin auzi nuklearrari eta hormuzko pasabidea ahalik eta azkarren atzera irekitzeko. Atzo, hain justu Xi eta Trump bilduta zeudenean Irango guardia iraultzaileak iragarri zuen Asiako portuak helmuga zituzten 31 petroliontziri itsasartea zeharkatzen utzi ziela. Tasnim eta Fars Irango berri agentziek iturri ofizialak aipatuz kaleratu zutenez neurri hori hartu zuten Pekinek hala eskatuta. Teheranek azpimarratu nahi izan zuen ordea blokeoak bere horretan jarraitzen duela. Eta horrekin guztiarekin lotuta, Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak esan du Irango telebista batean egin dioten elkarrizketa batean Trump mezu kontraesankorrak zabaltzen ari dela eta horiek negoziazioak zaildu ditzaketela. Otsailaren amaieran Israelek eta AEB-ek Iranen kontrako erasoaldia hasi zutenetik sueten bat dago ezarrita apirilaren 8 aldeak hitz egiten ari dira eta are apirilaren 11 Islamabaden, Pakistan. Bildu ziren. Ordutik, baina ez atzera ez aurrera dabiltza. Abu Dhabiren oliobidea. Kontuan hartu behar da Iranek esportatzen duen petrolioaren 80% Txinara doala. Hori bai, Iranek Txinarekiko duen mendekotasun energetikoa Txinak Iranekiko duena baino handiagoa da. Izan ere, Txinak importatzen duen petrolioaren 13% inguru iristen da Irandik Txinako zenbat hedabidek kaleratu izan dutenaren arabera. Eta horren guztiaren harira, Arabiar Emirerri Batuek iragarri dute herrialdearen mendebaldea eta ekialdea lotuko dituen oliobide bat eraikitzen hasi direla. Azpiegitura horren bidez hain zuzen petrolioa Persiar Golkotik ateratzeko orduan Ormuzko itsasartea zeharkatzea saihestu ahalko lukete. Abu Dhabik komunikatu baten bidez eman du azpiegituraren berri eta zehaztasun gehiago eman gabe esan du espero duela 2027-ko martxan egotea. Oharrak dioenez, instalazio horrek petrolioa esportatzeko Arabiar Emirerri Batuen gaitasuna bikoiztuko luke.